Kultura odnosov.
Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom o njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko, gospo Silvo Matos. Dobro večer.
Dobro večer.
Smo sredi poletja, sredi dopustov, počitnic, misli so bolj sproščene, manj obremenjene, lahkotnejše. Tako naj bi bilo. Ampak vprašanje je, če je tako, ne? Očitno, da kar ni, da nas nemir, negotovost obremenjujeta. Tudi čuden čas je, ki kliče k neki stalni pozornosti, tudi k stalnemu odločanju, k stalnemu razmišljanju, pa ne govorim samo o svetovnih problemih, Ukrajini, Gazi in tako naprej, ampak tudi o vseh teh domačih temah, ki se zdaj pojavljajo, ne? In tako naprej. In to je zahtevno, ne? Biti stalno na preži.
To je zahtevno, je pa po drugi strani zelo pomembno, da si pa vendarle znamo pričarati tudi nek mir, neko sprostitev, da je vsaj nek način, kljub temu, da ne bežimo pred dejstvi, pred temi težavami, grozljivimi stiskami ljudi, ampak da na nek način skušamo v sebi najti nek kotiček, kjer se znam pomiriti, se povezati globlje, se zavedati, da nisem sam, da je tu z nami še nekdo, ki ima celoten pregled nad vsem tem dogajanjem, in da prosiš pravzaprav tudi sam sebe, malo nagovarjaš, da bi znal na pravi način negovati svoj notranji mir, ampak predvsem s ciljem, da se zavedaš, kaj je smisel mojega življenja, da lahko potem naredim kakšno potezo oziroma korak v tej smeri, da pomagam. Ne morem jaz, ni moja naloga, da rešujem svet, ampak lahko se pa vključim v teh kakršnih koli odnosih, v situacijah, kjer ne delam še večje prepade ali pa še večjo stisko, še več zapletenosti, ampak da na nek način odpiram pot. Ta odprtost je vedno dobrodošla, ker je pot k resnici, pot k temu, da se ljudje po eni strani zavedajo, kje so, kaj se jim dogaja, ampak da ne obupujejo, da vendarle poskušajo najti neko svojo vlogo, predvsem je seveda ta vloga izredno pomembna, kako si je v življenju naravnal. Jaz se spomnim vedno ob takem pogovarjanju o sedanji situaciji na svojo, ne bom rekla, da je bila to takoj odločitev, ampak eno zelo pomembno spoznanje že od otroških let naprej, da želim biti v svetu, kjer bom povezana z drugimi ljudmi. Da so mi bili ljudje od samega začetka izredno pomembni. Nisem delovala kot otrok z ne vem kakšno odprtostjo, gostobesednostjo, zelo iskrivostjo, ampak me je zelo zanimalo, kakšni so ljudje, kaj se pogovarjajo, kako delujejo, koliko je tega v njih, kar je navidezno tako kot doživljaš, ampak je mogoče v ozadju bistveno več. Tukaj mi vedno pride na misel tudi moj ded, ki je name naredil velikanski vtis in vse življenje na nek način z mano, čeprav je zelo hitro za današnje razmere odšel Božje naročje, ampak vseeno je bil nekaj posebnega za otroško dušo. Ne, tako. In potem seveda vse nadaljevanje, ki je z zapleti in z odmiki, tudi zaradi okoliščin zgledalo, da ne bom jaz v življenju tega speljala, ampak si počasi naravnaval to pot in mi je na nek način uspelo. Da pa seveda pravzaprav zelo pozno sem dokončno prišla do tega, da je to neka nit, bilo vse to povezano, neka nit življenja, ki se je odvijala prav skoraj čudežno v tej smeri. Kljub temu, da ni bilo tako enostavno, ampak da, na nek način sem ostala zvesta temu spoznanju, ja, tam je tvoja naloga, tam se lahko, a ne, realizira tvoja enkratna naloga na tem svetu.
Ker kot terapevtka predvidevam, da dostikrat opažate tudi recimo nasprotne korake. Ne? Prej ste omenili, ni moje, da rešujem svet, pa vendar nas vsi želijo od nas, ne? Odločaj se o tem, odločaj se o gospodarskih temah, o, ne vem, političnih, o vojaških, o vsem se moramo odločati. In mnogi ljudje enostavno zbežijo, pa seveda ob tem se je treba odločati tudi o odnosih in tako naprej, ki so še težje oblika odločitev najbrž, da. In ljudje zbežijo potem stran od ljudi, se osamijo, ne?
Ja, zelo pogosto se zgodi, da ljudje potem narekovajo, bom rekla, obupajo, ampak enostavno se odločijo, da se nočejo več ukvarjati s temi temami, ker jim je tako težko, ker jih prizadane, ker se počutijo tako nemočne in so razočarani, obupani in potem prekinajo z informacijami, ki bi jim prinašale resnico, dejansko neko odprtost do dogajanja, ne, kot pravite, ne, da ni enostavno, da so te grozljive zgodbe tudi in pa tudi v osebnem življenju, da se odmaknejo. A ne? Ljudje mislijo, da je s tem rešeno, ampak v resnici se še bolj zapleteš. Če ne govoriš o tem, če ne dopustiš resnici, da pride do tebe.
Nemir ostaja. Ne?
Nemir ostaja in celo slabše je potem, ker ta negotovost je znano, da je zelo naporna za človeka. Na mnogih področjih ugotavljamo, ne, da je ta pot do resnice sicer težka, se moraš soočati, a ne, tudi se ta resnica dotika tvojega načina življenja, ampak resnica nas bo osvobodila. Na nek način te osvobodi, kar pomeni, seveda so teme, kjer ti praktično ne moreš sodelovati pri reševanju, ampak lahko rešuješ pa v teh malih zgodbah, v tistem okolju ali pa z tistimi ljudmi, s katerimi si povezan, kjer pa lahko dodajaš neke kamenčke v mozaiku resnice, upanja, zaupanja v ta svet, v neko sproščenost ob dejstvu, da na tem svetu nismo sami. Ne? Sej lahko nekdo ne veruje, ampak zasluti, da je ta vidik življenja, ta poglobljeni vidik življenja izredno bogat in te na nek način pomirja. V določeni fazi seveda vznemirja, ker je potem ta občutljivost se dotakne tvojih čustev in mnogo ljudi je, ki racionalno, ne, z možgani se hitro lahko ujamejo in rečejo, ja, seveda, ne, tukaj ne morem, to, tu lahko, tu so stvari postavljene in so v rokah drugih, a ne, in tako naprej. Ampak srce deluje po svoje. A ne. Srce je neverjetno, kako je pomembno, da se odpreš srcu in da tudi poskušaš v medčloveških odnosih nagovarjati srce. Te zanima srce, te zanima, kaj je globje, a ne? In ta globina v neki določeni stopni pomirja, zato ker je celota, sam človek kot celota je neka skrivnostna, čudovita kreacija, ki že sama po sebi daje en smisel v svetu. In če pa še zraven pridaš to spoznanje, da niti dva človeka na svetu nista enaka, da smo res ena podoba, božja podoba, kar pomeni, da smo vredni, ker smo posebej ustvarjeni, je to, to vedno se spomnim potem mojega moža, ki je rekel, veš, ker vem, da odhajam, ampak tako skrivnosten je ta svet, tako skrivnostno je to življenje, da mi je žal, da ga ne bom več še naprej mogel odkrivati. In nekaj podobnega, ko jaz o tem govorim ali pa razmišljam, se meni dogaja, kako je vredno že to, a ne, da smo z enim dostojanstvom tukaj vsak posebej in...
Če tudi s problemi, ne?
Če tudi s problemi in brez problemov ne gre, ker problemi nas tudi vlečejo v rast. Problemi odpirajo to večjo občutljivost za razločevanje. Je bolj s temi problemi se... lahko potem angažirajo določene moje lastnosti, ki jih angažiram za to, da razrešim določene situacije. In ob tem razreševanju me to tudi utrjuje, me to okrepi za in tudi razločujem bolj, kaj je vredno, kaj ni vredno. In zato so ljudje, ki so z mano, so mi pravzaprav, če se odprem do teh ljudi, so mi pravzaprav neke lekcije, neka spodbuda. Z mano doživljajo potem nekaj, kar je za mene zelo pomembno. Sej vemo, ne, brez drugih ljudi se sploh ne morem zveličati. To je znano, da preko drugih ljudi rastemo. In če raste samo z psihoetami, a ne samo z zunanjostmi drugih, da ne dopustim niti jaz njim in me ne zanima, kaj je dejansko ta človek, je to osiromašenje, je pravzaprav zelo nizek nivo. Če pa ti odpreš srce, če odpreš sam sebe in tudi te zanima drugi, to je prav, a ne, kot se rekli, a ne, da v psihoterapiji prav ta pristop, a ne, da je to vzdušje, kjer čuti ta drugi ob tebi, da te zanima, da si tukaj zanj, da ga poslušaš, ne samo poslušaš, ampak skušaš slišati, ga doživljati v polno. In to je ta možnost, da potem stvari pridejo na dan in je tudi možnost, da se potem na nek način premaknejo, čistijo, razvijajo, naredi korak, ker ga nihče ne more namesto njega, tisti korak, ne. In je v bistvu potem neko olajšanje. A ne?
Še ene vaše besede bi se zdaj povrnil. Namreč med odnosi se veliko krat zaplete. Ne? Govorimo že o teh družinskih odnosih, mož, žena. Včasih se med očeti, sinovi, pač mamami, hčerkami, da ne govorimo o drugem sorodstvu in tako naprej. Kaj šele potem sodelavci in ljudje, s katerimi pač prihajamo v stik, sosedje. Veliko krat se zapleta, ampak ko iščemo rešitve, ne, me je prej prav presunilo, ko ste rekli, resnica nas osvobodi. Kadar gre za kakšno negotovost, kadar čutim, je najslabše, da to meljem v glavi in potem pridejo neka predvidevanja. Ja, sej mi bo ta tako, on pa tako misli, ta mi bo pa to rekel, pa tega ne bom in tako naprej. Iskrenost je rešitev. Ne? Vprašajmo.
Ja.
Jaz se tako počutim, a je to res? Ne?
Aha. Lepo, to izhodišče mi je všeč. Vprašajmo. Ne z ti nakladanjem, ne? To mi delaš, to ne, to. Ne prideš daleč, ker na ta način se potem človek samo brani. Ampak če pa ti vprašaš, je lažje potem odpirati ta svet, ne, ki se je zapletel med nama. Seveda je pa to tako, ne. Resnica, ja. Ampak kako priti ali pa odpirati resnico? Ljudje smo se sva rekla, ne, je to zelo različno, ne. Da je tisti čas ali pa na kakšen način priti do sočloveka, se nekdo zapre in enostavno ne čuti oziroma lahko trpi zelo v sebi, ampak se ne odpre do tebe. Tako da tukaj je tudi neka potrpežljivost, ampak ustrajno iskati način, kako izraziti neko spoštovanje do tega človeka, neko zavedanje enkratnosti, neko približevanje na njegov način in da ne obupamo. Če pa se seveda drugače ne da, je pa, jaz vedno rečem, možna tudi molitev. Da daš nekatere stiske v Božje roke. Veliko krat sem tudi pri svojem delu nekako začutila v določeni situaciji, da sem potem povedala, da je od zdaj v moji molitvi, v podpora tudi moja molitev. Pa ni bilo rečeno, da so bili to ljudje, ki so na enak način s enako filozofijo ali vero, ampak je bilo to tudi neko olajšanje. Nisem doživela, da je bil kadarkoli odpor, a ne zaradi tega. In večinoma ljudem to zelo pomaga. Seveda pa včasih človek ne ve, ali pa tudi napišeš, a ne, da je vredno, a ne, da smo povezani in tako naprej. Tukaj je potrebna ena velika kreativnost. To je najvišja stopnja ustvarjalnosti, da se odnosi speljejo včasih posebno, ko se težko zapletejo. Ne. Je pa še nekaj, lahko pa ne uspeš. Lahko pa ne uspeš. Ampak to ne pomeni, da obupaš. Ne pomeni, da potem preideš v zamero, Bog ne daj v sovraštvo. To je pa bumerang. To je pa pravzaprav tisto, kar pa tebe najbolj prizadane, ne, kjer je rezervanost potem lahko, to razočaranje, žalost, jeza, bes in tako naprej. To je pa nekaj, kar pa seveda je včasih res nujno pomoči drugega, nekoga, se to so različne možnosti, ampak da ne dopustiš, da padeš v tako varianto narekovaju reševanja, ne? Ker to ni reševanje, ampak tega je okrog nas ogromno. Pa jaz se spominjam primerov iz svojega življenja, da so v določenem okolju bile, ne, iz generacije v generacijo zamere, ker na koncu sploh niso imeli pojma, zakaj se je to sprožilo in iz muhe slona, ne, ki pa ta slon je pa pohodil marsikej, ne, lepega, takega dragocenega, celo svetega, nepovratnega. In to je pa naloga tudi vsakega človeka. Da je seveda, nekateri ne zmorejo, določeno obdobje ne zmorejo, mogoče samo začasno ne zmorejo, da se jim odpre, da se jim odprejo oči ali pa da se ukrepijo. Ampak tudi za vsakogar, tudi če v takem primeru, je rešitev, če na nek način sebe opogumljaš, da znaš razločevati, da odkrivaš, kaj je zdaj tisto, kar je za mene v življenju dolgoročno dobro, a ne? Kratkoročno mogoče zgleda, kot da to pač princip in konec, načelno je to tako, ampak kaj je dolgoročno, ne? To pa so določena spoznanja in žal veliko krat pridejo tudi šele z leti. Ne pravim, da leta avtomatično pomagajo, ampak z eno modrostjo, kjer počasi odkriješ, kaj pa sploh je pomembno v življenju. In tudi spremljanje teh umirajočih, kako je dragoceno, ker nam tudi ti ljudje odpirajo oči, kaj je pomembno, kaj je tisto. In zato je nezaslišano, da jim hočemo zdaj dati kar ene injekcije strupa, a ne? Ker je lahko, se ni po naši presoji, se ne vemo točno, kakšna je naloga, ne, tega človeka oziroma kaj je tisto, kar nam lahko še tudi nam, ne samo sam dozori za to, da zaključi to življenje na tem svetu, ker veliko ljudi dozoreva na koncu in mi moramo dopustiti, da dozorijo. A ne? In istočasno ta čudoviti pristop za nekim sočutjem, z bližino, za resnično nekim sprejemanjem te situacije, da smo zraven, da nas čuti in tako naprej, je tudi za nas pomembno. Za domače pomembno, za odkrivanje tega, ne, kaj življenje je. A ne. Je pa seveda tukaj pa zelo zapravljeno, to pa ne bova mi dva danes vse, ne? Zelo zapleteno, kako svoje življenje peljem. Ne? Kaj sploh, kako vidim smisel? Ne? Kaj je res smisel samo lepa zunanjost, materialno, nekje uživanje, napolno, briga me, a ne? Kako, kaj s tem povzročam in tako naprej. To je ekstremno rečem. Ne?
Ampak,
kaj prevlada od tega v mojem življenju? Ni samo zdravje.
Skratka, ugotovila sva, da v nas vstopa nemir, v večino ljudi zaradi takšnih in drugačnih pač zunanjih okoliščin. Nasprotno nemiru je mir, tega vsi iščemo. Kako ga doseči, nekaj namigov je že bilo. Torej, od tega, da iščemo resnico, ki nas progotovo pomiri. Omenili ste vztrajnost tudi. Ne? To je tudi ena pomembnih lastnosti. Ne? Ne se predati.
Ja, to je recimo ta odlomek o smokvi, nerodovitni smokvi, smo pred kratkim poslušali. Ne? Ta vztrajnost, da nas ne vrže takoj iz tira, če nekaj ni po moji meri. Tega je v tem današnjem hitrem načinu življenja in tudi z enimi presojanjem, kaj je pomembno, da nas zavede v eno zunanjost in tako naprej. Zelo pogosto se lahko zgodi. Jaz sem napred, čist pred parmi dnevi sem bila pri eni lepi slovesnosti poroki dveh mladih ljudi in tako čisto je izvenelo, ne, ta odnos in tako vse, kar sta si izrekla, kar sta sporočila, kar je. In to lepo doživetje vseh nas, ki smo bili okrog njiju, ja, seveda, ampak to je šele začetek, to ni zaključek, to ni zdaj ga pa imam ali pa zdaj jo imam. Ampak ta zavest, da vztrajam ne v avtomatično to, da osmislim samo skrajno zaljubljenost, ampak odnos, ki se gradi, ki je lahko tudi zaljubljen, lahko potem se zresnimo ob določenih težavah, ko so tudi določeni dvomi, ampak potem spet, ko se to razreši, se podeli in tako naprej, lahko tudi ponovna zaljubljenost, zakaj pa ne, ampak ta odnos, da ne predvideva, da bo vse zlahka. Da bo samo sansko enostavno, sej se imava. Ne? In to me boli, ko slišim statistiko, koliko teh mladih ljudi ob nekem prvem prepiru, bom rekla, no, recimo, da nista mislila, da je to prepir, ampak ob lastnosti, ki se potem pokažejo, sva seveda različna, kot sva prej razmišljala, ne, to je različnost, prineseš iz nekega okolja svoj način in on iz drugega okolja in to na nek način povežemo in to potrpežljivo, vztrajno odkrivamo in se o tem pogovarjamo in ne, spet, da ne gre spet samo za principe, a ne, po moje bo in konec. A ne. In to je na zanimiva pot. Mi se moramo s tem soočati že od otroštva. V bistvu razlog za to, kar se zdaj na tem področju, niso samo zakonci, kar se na tem področju odnosov in vzgoje in načina podpore in odvija, je ogromno razvajenosti. Ogromno napačne presoje, kaj je za otroka dobro. A je za otroka res dobro, da je popolnoma zaščiten. seveda pred zlorabo je zaščitena. Ne? Pred, recimo, ni treba, da otroku mi organiziramo neke grozljive, težke situacije, da za to, da se bo opremil, a ne, za življenje, da bo trden, to ga prizadane, to ga zapre, je postane preveč previden, ampak ja, pomembno pa je, da ostaja odprt, da ostane radoveden, da gre naprej, da odkriva stvari in da potem tudi sam nekaj najde, čeprav v moji starosti, a ne, včasih, nekateri starši, ko jih gledam, kaj dopustijo otrokom, pa si mislim, ja, kako da ni nikogar zraven, pa kaj se lahko zgodi, ampak dejstvo je, da imajo zanj oči, da gledajo, da so vključeni, ampak prav to, a ne, da on počasi zna postavljati neke meje. A ne. Ampak vzgoja za to, o čemer zdaj mi dva razmišljava, o odgovornosti v odraslosti, pa je, da jim postavljamo neke trdne meje.
Tudi v zvezi z ustrajnostjo, ne?
V zvezi z ustrajnostjo,
predvsem, ne?
Da ga zaščitimo.
Drugače je tako kot dostikrat pri mladih, ki vstopajo v zakon, dokler bo šlo, bo šlo.
Svigo,
če pa ne bo, pa ja. Bova šla pa narazen.
Bova šla pa narazen. Ne, ni. Dejansko ne bo.
V dobrem in slabem. Ne?
Dobrem in slabem, tako jasno si povedo, ampak tisto slabo malo preslišijo. Ne, mislim, dejstvo je, da je na začetku zelo pomembno, da oni sprejmejo avtoriteto. Da so starši avtoriteta, ki jim znajo povedati, tukaj je meja, tu pa ne. Tukaj ne boš, ne pa da pol on izsili. A ne? In kar vedno. In pol tudi to, kar se dogaja po šolah. A ne? Da starši delajo na mesto njih, da jih prihajajo zagovarjati takrat, ko so vendarle otroci, a ne tam zakuhali nekaj, da učitelje sramotijo pred otrokom, da to ni korektno. Mislim, to smo mi nekako zamešali, a ne, kaj je skrb za otroka oziroma kaj so medsebojni odnosi, da se napada stroka, da se dejansko poštena, odkrita stroka, ki ima neke podlage za določeno obnašanje, odločitve in tako naprej. In to so posledice, da potem mislimo, da jaz lahko izsilim, a ne? Pa bom pa še od svoje žene izsilil, a ne? Sej, a ne, vse rekla, a ne, da bo vse lepo, a ne tako. V glavnem je ustrajati pri nekih vrednotah, ki bi jih pa morali ljudje pred določenimi odločitvami, pred določeno vlogo izraziti, prepoznati in tudi izraziti z tistim, s katerim bodo šli nadaljne korake v življenju. Mhm. To pomeni, ja, šola za zakon, za vse poklice, a ne, je pomembna šola. Čeprav danes je že tako, da veliko krat ugotavljajo, da šola z materialnega vidika nič kaj dost ne pomaga, a ne? Ampak da najdeš druge poti. Smo spet tam, a ne? Prestopaš meje poštenosti, odgovornosti, a ne? Nekega sočutja, ampak sebično zorganiziraš. Mislim, dejstvo je, da krščanske vrednote imajo velikansko težo na tem področju, o katerem se pogovarjava. Tudi če ne gre zdaj za kompletno vse ljudi, da bodo tako imeli to osebno vero in tako naprej, ampak izhodišče je to zdrav način, pošten, odkrit, jasen, spoštljiv, z dostojanstvom do sebe, do drugega. In če to ne bomo gojili v osnovi, tudi v odrasli dobi, se vse skupaj sesuva. Tako da te boli, a ne, s to evtanazijo, mene res dobesedno srce zaboli. Ko poslušam koga, ki to zagovarja v imenu sočutja, to je katastrofa. Katastrofa, če to človeštvo to poudarja. Pa zdaj so že prakse, kjer je očitno, kaj to povzroča. A ne? Da bom jaz pol uredila, a ne, s tem starim, ki mi že tako odveč pred dopustom, a ne. Ja.
Še eno stvar ste omenili, ki se mi zdi tudi ključnega pomena pravzaprav pri vzpostavljanju odnosov, pogum. pogum, k kateremu nas že Sveto pismo spodbuja. Ne vem točno, koliko krat je zapisano, ne bojte se, ne? Bodite pogumni, ne?
Ja, seveda, mislim, vse sem pozabila, koliko krat je vse to pismo, ampak jaz vem, da je, da je zelo izrazito, izrazito to sporočilo, da je vedno nek smisel, vedno je nek izhod, vedno je, je neko zatočišče. Seveda je pa spet to, a ne, da na začetku je vzgoja spet tista, kot otrok absolutno rabim varen dom. Varen dom, da me nekdo razume, da me nekdo pričaka, da me objame, da me spodbudi, ko so težave, da, da je to, to se zaseje v dušo, v srce in je to izhodišče za to, da jaz zaupam življenju in to je absolutno pozitivno, to sva že rekla, ampak kasneje je to podlaga. To je tako, kot je navezanost v zgodnem otroštvu nujno potrebna, zato da se lahko jaz kasneje sem opremljena, da se lahko navežem v odrasli dobi na nekoga globje, ne samo površinsko, kot sva rekla. Ne? In ta ne bojte se ima težavo takrat, kadar jaz teh podlag nimam. Ampak to ne pomeni, da moramo obupati, samo bistveno več je treba vložiti v to, da jaz to prepoznam, da se okrepim, da se opremim in tega je danes ogromno, ne? Da ni bilo tiste varnosti, da ni bilo teh, teh vrednot okrog mene, da, da je ogromno tega bega potem v, v navidezno srečo in tako naprej. In tukaj pa je pomembno neko razločevanje, ne? Kaj zdaj, kako jaz v življenju prepoznam, kaj je moja naloga, kaj je moje poslanstvo in da tukaj ne obupam nad sabo, ne obupam nad svetom, ampak dopustim, da vendarle začutim, malo je tudi v moji globini povesti, vsak človek jo ima, ne glede na to, koliko je star, kako je, da se znam umiriti, da znam iti vase, da znam si upam pogledati, kaj se mi dogaja, a ne? In da odkrijem, kaj je nadaljni korak. In tukaj pa je potreben pogum, zato ker ne morejo, tudi če so, sem navajena od otroštva naprej, da me vsi drugi izvlečejo, da mi druge podprejo, namest mene naredijo, nisem nikoli nač jaz, nimam nobenih sankcij in tako naprej. Ampak če hočem to razčistiti v svojem življenju, je potreben korak, in tukaj je potreben pogum, korak k tej, v tej smeri, da poskušam odkrivati resnico. Ne? Odkrivati, da ni svet tako, tako brezupen, a ne? In si najti potem postopoma z ustrajnostjo pot do tega sporočila. Ne bojte se. Ne boj se. Pravzaprav sem šele na začetku tega. Ne? To so samo delček mojih spoznanj. Življenje je več. Kaj me potegne ven je veliko vprašanje. Kaj to pomeni? Znano je, ne, da so te lepe variante, ne, se, si jih ljudje uporabljajo, se veliko krat tudi uporabljajo. Ne. Dopust je namen, da bi se s tem soočil, da bi ob tisti lepi, lepi okolici, vajnem, brez stiske, pritiska in tako naprej, doživel nekaj lepega. Ne. Lepota, da sem se zavežem lepoti, da me lepota zanima, lepota, ne samo lepota okolja, ampak tudi lepota srca, lepota nekega odnosa, lahko tudi lepota besede, slike, glasbe. Glasba mnogo ljudem v življenju je zatočišče. A ne? Zdaj, ampak seveda tista glasba, ki je primerna zate v tej situaciji, v kateri si, ne taka, ki te še, še bolj totalno odpelje, ko se sploh ne čutiš. A ne? Ja, ja, ampak je pa postopoma odkrivaš, kaj je tisto, kar rabiš. Čeprav je pa seveda iluzija, da bo dopust, pa seveda z ljudmi, s katerimi si se oddaljil, v tem hitrici časa, ne, v tem načinu, ko nisi enostavno, nismo imeli možnosti, da bi se povsem spremljali, da bi odkrivali, kaj kdo čuti, pa rečemo, jo, dopust, bo pa to rešil, a ne. V resnici se pa najprej skregamo, ne, ker ne vemo, kaj kdo rabi, pa kaj želi, pa tako. Ampak tukaj, ne boj se, tukaj so ljudje, ki ti veliko pomenijo, poskušaj ta prepir ali pa tole, ta zaplet, se mal pregrist skozi to in postavljaj vprašanja, tako kot je bilo rečeno, a ne. Ne, da napadeš, ampak postavljaj, a ne, in tudi iz sebe povej, da si želiš, da se zbližamo, da se čutimo, da se dobro drugi tudi počuti, ne samo jaz, ne, da se mal potrpim, mal prilagodim, se kaj pa drugega med ljudmi, si moramo tudi stati ob strani in potrpežljivo včasih koga doživeti in se zaveda, da ni trenutek pravi, da mu zdaj solim pamet, ne, ampak da malo, a ne, ne boj se tega človeka, ne, ta ima eno izhodišče za to, kar se je tukaj izrazil ali pa za njegovo reakcijo ali pa za tako, pa mal se srečati s sabo, kaj pa jaz tukaj lahko ublažim morda, ne, se ne morem namesto njega, ampak to so postopki, ki niso, ki zahtevajo določene odločitve, ene te lastnosti, ki jih zdaj izražava, vztrajnost, pogum, iskanje resnice, da namesto tega paničnega strahu ali pa fantazijskega strahu, ki je pa sploh razdiralen, kaj bo, če zdaj jaz se pa z njim zdaj pogovorim, a ne, oziroma če mu jaz to povem, da misli že vsega konec. Skratka, da grem v postopoma z enim občutkom, brez srca težko to speljem, a ne, s srcem pa. Pa ne naenkrat. Včasih je res treba po korakih. Včasih nekaj časa nobenega koraka. A ne, ker reče, ja, gremo spat, a ne, tako da vse prej razrešimo. Ne, meni gre na smeh. To ni mogoče. Lahko razrešimo samo z dogovorom, da bomo se tega problema nekoč resno lotili. Ne pa, da bom razrešila takrat, ko bo ob meni nekdo, ki je totalno utrujen in se mu spi. A ne?
Že večkrat sva omenila Sveto pismo. Božja beseda nam lahko pomaga, ne? Zelo pomaga. Razno razni citati, stavki so pravzaprav lahko začetek reševanja nečesa ali pa popotnica.
Ja, ne? Ja, meni je to zadnje obdobje prav zatočišče. Dobro, vse že pol stoletja se intenzivno ukvarjam s Svetim pismom. Prej sem ga pač na drug način doživljala, ampak to mi je odkritje, pa ni tako zelo dolgo, kako je to res reševanje. Kako dobiš tisto pravo sporočilo, a ne, ki ga v tem trenutku, tisti dan potrebuješ. Čudežno, res. In seveda, če to uporabljaš, je velikokrat kot intenzivno delovanje Svetega Duha. Res intenzivno se vključuje to spoznanje. To je znamenje, to so ta znamenje, ki mi dosti krat hrepenimo po jasnih znamenjih. Ne, ne mi Bog že pove, kaj, ne, pa nič se ne oglasi, nikjer ga ni in tako naprej. Ne. Ampak je, a ne, lahko samo odprti naj bi bili za to besedo, komor seveda to je blizu. So pa tudi drugi načini, druge modrosti, drugo se lahko tudi kaj iz literature, a ne iz nekega pogovora, to so dragocene, včasih točno tisto dobiš pri nekom, ko se res potem kasneje zaveš se le, še le. Pa se to je pa, se, to to je pa pravzaprav bistveno tudi zame. In bodimo odprti za te angele, ki so okrog nas. Včasih je pravi trenutek, ne pridejo. To sem jaz doživela v življenju nekajkrat, da mi rečejo, takrat si bila pravi angel zame. To mi je bistveno takrat pomagalo. Pa jaz ni pri tem načutil nobene. To je pač samo neko sporočilo preko mene. Se nisem to jaz. A ne? To je pomembno, da sprejmemo tudi ta vidik življenja. To je veliko, veliko zatočišče. In meni je všeč, da je kar v tem svetu, v tem okolju, kjer jaz spremljam, je kar veliko tega dogajanja, da se ljudje mnogi v določenem obdobju svojega življenja zavedo tega pomena, teh stavkov svetega pisma ali pa določenih sporočil, določene vsebine, ki lahko preneseš tudi na svoje življenje, na svoje dileme, na svoje probleme.
Vas smem prositi za kakšen odlomek iz vaš odlomek pravzaprav, tudi povezan z vsemi temi stvarmi, o katerih zdaj le govorila.
Ja, ker sva govorila o tem strahu, pa o tem, kako nas lahko nekaj zavre, se osamimo, ali pa tudi ta včasih res ena fantazija, ki nas straši, da mislimo, da je z mano nekaj narobe. Pa to je del življenja. To je tudi del resnice. Tudi jaz imam ene najrazličnejše občutke, čustva, kaj se mi dogaja v notranjosti. Omenila sva jih seveda, da naj ne bi dopustili, da se zaseje v meni nekaj, kar je res razdiralno in sovražno in tako naprej, ampak ta negotovost, tesnoba. In sem rekla, saj pride tudi tesnoba. Te opozori, da se ustaviš, se ozreš v ta občutek, težko se premakneš. A vendarle, ko se zaveš, zbereš moči, da zmoreš na pot v svoje srce, se poglobiš v območje svetega, daruješ svojo nemoč in te on okrepi. Je vedno s teboj, je usmiljen in dobrotljiv. In niti ena kapljica, niti ena tvoja solza ne gre mimo Božjega srca.
Kakšna lepa misel. Niti ena solza ne gre mimo Božjega srca iz vaše knjige Izviri vedrine. Ne? No, zgodbe so tudi sicer zelo pomembne v našem življenju. Dobro je, da si jih pripovedujemo, ne? Da jih prebiramo.
Recimo. Ja, da jih prebiramo, da se zanimamo zanje, da ni to samo neka zabava, ampak je odpira, nam daje širšo, globjo razsežnost življenja. In tako kot sem prej omenila, nekako se z pogovorom, kako se z pripovedovanjem človek odpira in potem ima občutek, da posebno, če nekdo ob njem, da se lahko izrazi tudi glede tistega, kar ga boli, česar ga je sram ali pa se težko spominja, je zatrl v svoji notranjosti, ga to zelo potihoma grize. Je to prekrasno tudi v tem smislu, da ko prebiramo zgodbe drugih, da s tem, iz tistih zgodb lahko odkrivaš, kako dragoceno je to tudi v mojem življenju. Ali pa primerjaš tiste svoje dileme z tem, kar je pa nekdo v neverjetnih okoliščinah speljal. In sploh predvsem tudi to, da določene zgodbe kažejo, kako je današnji način življenja. Absolutno ni samo naš, ampak da je povezan s preteklostjo. Da ta preteklost nam da odpira oči, da živimo na ramenih svojih prednikov. Da ta njihov način kako so v tistem načinu življenja speljali življenje, lahko pomaga tudi tej naši, bom rekla, mogoče pretiravam, razvajenosti, ampak da se ne zaviramo, koliko možnosti v teh okoliščinah imamo mi, ki jih mogoče prej drugi niso imeli, ker je bil drugačen način življenja. Istočasno se pa zavedamo, da so vrednote na nek način popolnoma enake. Da enako, kaj je pomembno, ko se bomo vprašali pred koncem življenja, kaj je zdaj tisto, kar je bilo pa v tem mojem življenju pomembno, da tisto jedro se vleče skozi vse niti, a ne življenj, tudi prejšnjih življenj. Tako da mi je dragoceno, da je moj mož, preden je pač umrl, sem mu jaz obljubila, ker je napisal sostrske pripovedke, sem mu obljubila, da bom poskušala to s kakšno založbo se povezati in sem se povezala in potem smo skupaj, sem jaz še malo sodelovala v tej knjigi z tesko založbo Mohorjevo in je tako spoznanje preprostih zgodb, ki pa odpirajo oči. Tudi meni, ko sem pri tem sodelovala, ko sem jih že prej brala, ko razmišljaš o povezavah in sedanjem dogajanju, ki, kot smo na začetku omenili, koliko svetovno res bolečih problemov in tako naprej, kako je to pomembno, da to povezujemo in da utrjujemo te svete vrednote, ki so v vseh obdobjih.
Ja, jaz kar predlagam, da prebereva eno takšno zgodbo, torej iz sostrskih pripovedk Milana Matosa, pa naj bo to Mežnar. Takole gre. Spominjam se slike, ki je prikazovala trpljenje ljudi v italijanskih taboriščih. Kar nekaj domačinov je bilo zaprtih na rabu. Podoba je kazala človeka, ki sta ga bila ena sama kost in koža. Bil je eden od hlapcev iz naše vasi. Na sliki je bil star 20 let, a je bil videti kot starec. Kljub vsemu se ni bilo mogoče odtrgati od njegovih velikih, blagih oči, ki so bile nekako v nasprotju z njegovo izmučenostjo. Ko se je vrnil domov, je živel v majhni hišici nasproti podružnične cerkvice. Malo odmaknjen, vdan, prijazen, miren, drugačen. Poleg redne službe je opravljal tudi delo mežnarja, in to z velikim ponosom in zavzetostjo, natančno in ustrajno. Veliko odgovornost je pokazal svojo točnostjo. Zvonil je skrbno, z občutkom ter z molitvijo na ustih in v srcu. Cerkvica, kjer je zvonil, je bila stara, že prava znamenitost. Kadar so si jo ljudje prišli ogledati, je bil to zanj vedno poseben dogodek. Dostojanstveno si je vzel čas in ni pozabil nobene podrobnosti. Včasih se je pohvalil, kako rad skrbi za cerkev, koliko dela je in tudi kaj je sam že uredil. Bil je človek žive vere. V prostem času, posebno potem, ko se je upokojil, je pletel košarice iz slame. Tudi pri tem je bil natančen in temeljit. Vse si je vnaprej skrbno pripravil. Vzel si je čas za pohod v gozd, kjer je nabral suho travo za pletenje. Postal je pravi mojster svojega dela. S ponosom se je svojimi vse bolj raznovrstnimi in pisanimi košaricami, peharčki in pladnji sovaščanom zahvaljeval za pozornosti, ki so mu jih namenjali. Žena, ki je bila prav tako malo posebna, mu je namreč umrla in ostal je sam. Njegova hišica pa je spominjala na pretekle čase, bila je nekakšen pravlični svet. Njegove košarice so bile zelo kakovostne in še danes krasijo tudi naš dom. Kadar je od nas za praznik dobil kos domače potice ali pršuta, kakšno toplo oblačilo ali kaj podobnega, je iz hvaležnosti vedno prinesel košarico. Takrat je v naši hiši zazvenel njegov drobni, iskrivi in malo nagajivi smeh. Rad je pripovedoval o svojem težkem življenju, pa vendar je ostal dobrovoljen. Ni se pritoževal, morda le v zadnjih letih nekoliko nad mrazom. Če je izvedel, da ima kdo težave, mu je šel povedat, da moli zanj. Kadar je ob določenih urah zazvonilo, je bil to vedno zvok spokojnosti. Mežnarjeva drobna podoba, ki pod zvonikom zbrano vleče vrv, bo vedno ostala v mojem spominu. Njegovo zvonjenje pa bo odmevalo v duši. Kakšna lepa, lepa slika, lepa podoba. In ukraden spomin. Ne? Torej zavečno zapisan spomin, zgodba, ki se zdaj lahko prenaša naprej. In spomin, v katerem se mnogi lahko najdejo. Ne?
Ja, jaz ga imam vedno pred očmi. Res je nekaj posebnega, kako je iz tiste stiske, iz tistega grozljivega dela življenja izkristaliziral tisto bistvo. In res je pravi misionar s to svojo podobo. To je bil zelo preprost način življenja, ampak neverjetno, kako je znal to udejanjiti, kar je prepoznal kot nekaj, kar je svetega, kar je bistvenega.
Noben znanstvenik, noben, ne vem, kakšen politik ali karkoli, en majhen človek, ampak tako veliko življenje.
Ja, tako veliko življenje. In vsi, tudi naši otroci, potem v enem obdobju se ga spominjajo. Ja, se spomnim, je rekel sina, ne, njegovega smeha. Ne, tako. Ja.
Lepo. Ja, najbolje, da s to zgodbo tudi končava današnji pogovor. Gospa Silva Matos, hvala lepa vam zanj. Še enkrat vsem, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ja, skušajte v svoje odnose vnašati tako resnico kot pogum, vztrajnost, ne bojte se in bodite pozorni na takšne drobne zgodbe. Gospa Matos, bi še kaj dodali?
Mogoče tole molitev. Gospod, naj bodo trenutki dneva takšni, da bodo primerni za večnost. Sočutni, pozorni, navdihujoči ob lepoti, jutranji ali večerni zari, bližini človeka, harmoniji zvokov, besed in dotikov svetega.
Hvala lepa vam tudi za tole molitev in pa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Kultura odnosov.